SBS Radio.
Sopranojen shqiptare Armonela Jaho me operën Ana Bolena në shtëpinë e operës në Sydney po vijon me suksesin e saj. Armonela Jaho interpreton rolin kryesor në operën e Gaetano Donizetti Ana Bolena në premierën e këtij produksioni të ri që filloi në dy korrik në Sydney pra për të vazhduar shfaqjet në datën 17, 20, 23 dhe 26 korrik. Vepra u shfaqur deri tani në skenën e operës në Sydney më 6, 9 dhe 13 korrik. Vlerësimet për sopranon shqiptare janë të jashtëzakonshme. Në linjën telefonike është një ndër, nëse jo edhe sopranoja më e famshme në botë, Armonela Jaho. Zonja Armonela, përshëndetje dhe mirë se vini në programin e Gjuhës Shqipe.
Përshëndetje dhe juve dhe përshëndetje gjithë bashkëqytetarëve që na dëgjojnë në këtë moment.
Faleminderit
për festën edhe për fjalët vlerësuese.
Sezonja Jaho, fillimisht më lejoni t'i lexoj shkurt vetëm disa vlerësime për paraqitjen tuaj në Ana Bolena. Ato thonë kështu: është padyshim që Ana Bolena tani duhet të llogaritet në interpretimet magjike të Jahos. Një angjëll i zjarrt, e njohur për të falur zemrën në shpirtin e saj në skenë. Mos u përpiqni as të rezistoni për performancën e saj. A këto vlerësime do të thonë shumë për mua, Zonja Jaho. Çfarë do të thotë kjo për ju kur kritikët më të njohur botror japin vlerësim kaq të lartë?
Edhe unë sigurisht si artiste jam shumë e lumtur se të është një rezultat i një pune kolosale që kam bërë dhe bëj, por ajo që mund të them edhe me shumë krenari që në përmjet interpretimeve të mija, sidomos interpretimeve si që është në këtë rast Ana Bolena, ose për rolet dramatike që kam bërë deri më sot, është një pjesë e personalitetit e gjakut ton, pa dashur për të qenë tepër nacionalist, por është ajo ai pasioni zjarrë, pikërisht ai pasioni zjarrë që na karakterizon neve si Ballkana, si shqiptar, sidomos në këtë rast, që në një farë mënyre unë e kam kanalizuar në mënyrën time të shprehurit, ku shpreh këndimi, unë gjithmonë them këndimi është duhe shpirtit, edhe në qoftë se një shpirt, një shqiptari, gjithneve një rinjihemi me njëri tjetrin nga kjo, me këtë pasion të zjarrt që kemi, ndoshta është vendi, ndoshta është mentalitet ynë, por është diçka që vjen me, rritemi me këtë lloj mentaliteti, dhe në këtë rast, të me thënë, duke kanalizuar këtë lloj ndjenjash edhe këtë lloj pasioni të zjarrt, mund them, është diçka që ka prekur dhe është është lidhur me publikun e të gjithë botës, jo vetëm këtu në Sydney, po me në çdo lloj vendi të botës që këndoj, ajo që të lidh me publikun është pikërisht ku vulnerabiliteti dhe pasioni zjarrt që qenjet humane kanë. Në rastin tonë unë e kam përdorur këtë gjë në mënyrë tepër natyrale, mund të them, që është kanalizuar në këndimin tim dhe ka bërë që të preki edhe këta kritik pakës nuk po them të ngurt, po sidoqoftë kritika do gjen diçka për të kritikuar, por ai pasioni dhe vërtetësia kur pasioni dhe mënyra e të shprehur del nga shpirti, kur i thon, është diçka e pamundur që të mos preki çdo lloj nacionaliteti, çdo lloj kritiku, çdo lloj qenie humane, kur është e vërtetë. Kjo është ajo që në një farë mënyrë ka karakterizuar edhe punën time dhe se ne mund të mendojmë që do shpreh këtë, do bëj atë, do ta bëj në këtë mënyrë, në atë mënyrë punën time, por nëse kjo nuk arrin tek publiku, diçka që ngelet një ëndër, atë shoh për këtë ëndër që ka arritur në publik. Dhe kritikë shpreh në këtë mënyrë është një lloj satisfaksioni që paguam kur i thon asaj gjithë ato sakrifica që ajo punë e bër, që do unë bëj të përfitoj.
Intervistën jemi duke zhvilluar me zonjën Armonela, cila është për moment gjithet në Sydney, gjithet jashtë teatrit, mu në park dëgjohet në cicërimat e zogjve dëgjohet aty.
Një kërkoj një djetë.
Jo, pa problem, pa problem, i përshtatë në atmosferës. Zonjën Armonela, sinopsis i operës, thot kështu, në të një veprës, të themi se veprës shkuar nga Gaetano Donizetti, thot Ana Bolena ishte mbretëreshë anglisë nga viti 1533 dhe në viti 1536, si grua e dytë e mbretit Henrit të 8. Martesa Henrit me të dhe ekzekutimi i saj se bëri atë një figurë kyçe në trazirat politike dhe fetare që njerët paraqesin edhe fillimin e reformimit anglisë. si jeni përshtatur me rolin e Ana Bolenës? Keni patur ndonjë pengesë me këtë?
Po, historia është një histori që ka ndryshuar historinë e religjioze, mund të them, të anglisë. Por në fund fundit, ajo që mund të them nga eksperienca që mund të them, çfarë më ka frymëzuar mua, në fund fundit era jo edhe pse mbretëresha Ana Bolena, në fund fundit mishën jo humane. E flasim për vitet 1500 e ca, ku figura kryesore që udhëhiqte një vend edhe në mënyrë tiranë, mund ta them, tiranike, ishte ajo e mbretit. Çfarë thoshte mbreti bëhej? Dhe lufta e madhe që kjo grua, të themi mbretëresh, po në fund fundit është një grua, për të luftuar, qoftë edhe në mënyrë pakës të egër, mund të them, sepse po të kush di historinë e di që nuk ka qenë edhe një karakter të shumë i dashur, te për luftarake, për të arritur atë qëllimin e saj, po të bërë mbretëreshe, më pas për të ndryshuar religionit, të ndryshuar historinë e Anglisë, mund të them. Por është ajo vendosmëria, ajo kur njeriu i vë vetes si qëllim që do arri, do bëj gjithçka pa bërë keq të tjerëve, kuptohet, po do arri, do luftoj me çdo lloj kushti, domethënë do vë veten time në çdo arsenal që ka mundësi qenia humane ta përdor për të arritur, domethënë aty për të arritur ëndrrën time, të jetoj ëndrrën time, të arritë domethënë kulmin tim. Dhe në mënyrë tepër të simplifikuar, të thjesht zuar, mund të them, është një karakteristikë që gratë shqiptare lindin me këtë lloj ndjenje, mund të them, sepse lufta që bën një grua shqiptare, sakrifica, unë e marrë në mënyrën pozitive në këtë rast, sakrifica, mënyra se si sakrifikojnë gratë shqiptare për familjet e tyre, sakrifikojnë edhe veten, edhe është diçka, do me thënë, kjo ka qënë ajo e përbashkëta, ne flasim për një mbretëresh anglisë, nuk diskutohet, por në fund fundit mos harrojmë se është një qenie humane, edhe kjo është ajo ana e karakterit të fortë që tek Ana Bolena unë e kam paralelizuar, mund të them, ose e kam gjetur të përbashkët me figurën shqiptare, me figurën e gruas shqiptare. Kjo lufta, kjo sakrifica totale për të mbrojtur, për çdo gjë që kanë ato të shenjtë, të dashur, mund të them. Për Bolena, në vend diskutohet që ka qenë kjo, okay, që në mbretëresh e fuqisë e të qenurit nga ana politike etj. Në krye për gratë shqiptare është mbrojtja e familjes, mbrojtja e gjithçka të shenjtë të dashur që ata kanë. Domethënë me këtë gjë, sepse në historia tregon është ndryshe, domethënë tregon karakterin e vërtet të këtij personazhi, ndërsa tek opera e Donizetit ka treguar anën e ka bërë më tepër që të ketë një simpati me publikun, më tepër ka treguar anën humane të këtij personazhi, kështu që edhe unë kam gjetur anën humane dhe secili prej nesh gjen në çdo që një humane ka atë për të arritur ëndrrën e vet, është gati të luftoj, të sakrifikoj etj. Domethënë ky është ai çelësi që un kam gjetur, domethënë për t'u afruar sa më tepër këtij personazhi.
Zonja Jaho, deri tani keni patur 3 paraqitje para publikut me Ana Bolenën. Interpretimi juaj ka sjell emocione të forta në skenë dhe ato shoqëruan me ovacione të shumta nga audienca. Ju quajtën si Fiery Angel apo Angel i zjartë. Mund t'ju pyes, si u bë Ermonela Jaho sopranoja më e famshme në botë?
Më e famshme.
Më e famshme.
Faleminderit. Si u bë? Kam qenë, fillon çdo gjë e madhe, fillon me një ëndër.
Po.
Dhe dëshira, kur e do me shpirt, kur e do diçka që ta do shpirti, eksakt, lufton, më vuri në provë jetën, sepse më përballi me shumë vështirësi, dhe aty e kuptova hap pas hapi, duke ardhur nga Shqipëria, me shumë probleme, me shumë, si çdo shqiptar tjetër, do më thënë, me gjepat bosh, po me një ëndër të madhe, më është dashur të luftoj jashtë mase, dhe ajo që për të tjerët, për një adoleshent tjetër mund të ishte diçka më normale, që ti kishe mundësi për të vazhduar shkollën etj. Por mua që e vështirë duhet të jetë ata djeshësia çdo lloj hapi që kanë bërë njerëz, sidomos në këtë karrierë. Kështu që ka qenë një punë jashtëzakonshme, kam pasur mendjen e hapur, kam dashur të mësoj nga çdo kush. Dhe mendoj që puna në një farë mënyre më ka paguar, unë më bëqefi kur të shumë prane më e famshme, por në një farë mënyre kam arritur angrëntime në sajtë një pune kolosale, dhe kam besuar ashtë njëherë nuk jam mbrapshtur nga vështirësit, nuk i kam pranuar vështirësit, në një farë mënyre i kam ignoruar, dhe aty kur çdo kush shikonte në çdo mëngjes të ngrihesh, të studiosh, ajo puna në qikë monotone, unë aty ku tjerë shikoni monotonin, unë kam parë suksesin. Ajo, ato hapat e suksesit edhe është një punë kolosale, asë gjithë është e pamundur. Këtë që ato që mund të them, asë gjithë është e pamundur në jetë, në qofë se me gjithmonë dhe ti e dëshiron. Dëshiron në mënyrë patologike, mund të them. Është ajo dëshira që lufton për ato që do. Në këtë mënyrë u bë, është puna që e bëri Armonelën me një bagazh duke ardhur nga Shqipëria, edhe mendje hapur për të mësuar nga çdo kush. Ja, që puna dhe pasioni.
Sigurisht. Zonja Jaho, ju thoni shumë, gjithë jeni në lëvizje, New York, Milano, Londër, Paris, Sydney, ku gjeni edhe sot. Udhëtimet nuk janë as të lehta. Çfarë bën Armonela Jaho që të relaksohet?
Relaksohem.
Si relaksohem?
Merë me aktivitet fizik, me meditacion, flas me njerëzit e familjes, pak a shumë një jetë normale, po me një vetmi të jashtëzakonshme, me një vetmi të jashtëzakonshme, sepse çdo gjë ka një çmim, edhe jetrat e bukura, edhe gjatë më të bukura në jetë e ka një çmim për të paguar. Por kjo është relaksimi më tepër që lexoj shumë, domethënë bëj gjërat normale dhe dëgjoj një gjë që më relakson, janë lajmet nga Shqipëria.
Bukur shumë.
Janë lajmet nga Shqipëria, sepse jemi lajmet me shumë ngjyra.
Zonja, ja ha përmendën se relaksoni, ndoshta edhe duke dëgjuar lajme nga Shqipëria. Nga të gjitha këto udhëtime nëpër botë, a gjeni kohë të shkoni në Shqipëri dhe çfarë lidhje keni me vendin ku jeni rritur?
Në Shqipëri shkoj është i puna e dritës diellit së mëngjesit, që edhe pse jam në udhëtim sipër, e kem mundësi një herë dy herë në vit që shkoj në Shqipëri dhe interesohem shumë për aktivitetet kulturore, për talentet e reja. Kam filluar një kurs masterclasses që kam filluar në Shqipëri dhe ku janë talentet që janë gati për të dalë nga Shqipëria. Përpiqe me shmishe, me shpirt, me çfarë ato edhe me pozicionin që un kam për të ndihmuar, për të ndjerë jashtë vendit. Po raporti me Shqipërinë është puna e saj, nuk rrënjët nuk harrojnë asnjëherë dhe nuk zgjohem në mëngjes me lajme nga Shqipëria, lloj gjum duke dëgjuar shqip, kështu që lidhja me Shqipërinë është shumë e fortë sepse kam edhe familjen, por lidhja me Shqipërinë në çdo lloj vendi të botës që jam, pakën nga kjo anë teknologjia ka bërë mrekulli sepse që mbrëmjet më në kontakt me çdo lloj hap pas hapi gjithë gjërat që ndodhin në Shqipëri. Është një lidhje tepër si punë e fëmisë me nënën. Kjo është lidhja me Shqipërinë.
Zonja Armonela Jaho, ne mund të vazhdojmë me bisedë edhe për shumë orë të tjera, por ka shta përpam koha. Dëgjues nderuar, sopranon shqiptare Armonela Jaho në veprën e Ana Bolena mund të ndiqni në Sydney Opera House në datën 17, 20, 23 dhe 26 korrik. Zonja Jaho, urojmë edhe shumë sukses në jetën tuaj edhe në skenë.
Ju falenderoj shumë edhe doja të thoja diçka dëgjuesve të radios shqiptare, gjithë bashkëtarëve tan, që asgjë nuk është e pamundur dhe vetëm duke vlerësuar dhe respektuar njëri tjetrin, do bëjmë edhe ne vetëm më të fortë, jo vetëm në mënyrë singulare se cili për njësh, por gjithë së bashku. Dhe edhe këtu në teatr kam pasur shqiptar dhe jam ndjerë gjigante, edhe sikur Shqipëria më duhet të dukur qoftë në atë prezencë të vogël nga shqiptarët në teatr, më duhet vendi më i madh në botë. Kështu që ju po ju përqafoj fort gjithë dhe edhe një mos shterni duke ndërruar.
Zonja Armonela Jaho, ju faleminderit shumë që ishit pjesë e programit të gjithë shqipe të radios SBS. Faleminderit, suksese. Faleminderit.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.